Yle Areena.
Oikein mukavaa alkuiltaa Yle Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan Etelä-Karjalan aluevaalikeskustelua. Suomessa pidetään yhtä aikaa kunta- ja aluevaalit tässä kuussa ja aluevaaleissa äänestetään päättäjät hyvinvointialueelle ja Etelä-Karjalan tapauksessa siis Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueiden aluevaltuutetut päättävät julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, kuten keskussairaalan ja hyvinvointiasemien palveluista, ensihoidosta, kouluterveydenhuollosta ja lastensuojelusta. Merkittävä osa hyvinvointialueen toimintaa on myös pelastuspalvelu, eli meidän tapauksessamme Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Tässä keskustelussa käymme läpi hyvinvointialueen ongelmia ja niiden ratkaisuja, taloutta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuutta. Minä olen Riitta Väisänen ja kanssani iltaa luotsaamassa on Aleksi Taponen.
Mukavaa iltapäivää myöskin meikäläisen puolesta ja nyt hei kannattaa käyttää tilaisuus myöskin siinä mielessä hyödyksi, että kun juolahtaa mieleen kysymyksiä tämän iltapäivän keskustelijoille, niin niitä kannattaa laittaa tulemaan tänne päin. WhatsApp toimii, on viritetty valmiuteen eli 040 809 8799.
Täällä jo rupesikin kännykkää, ehdokkaat itse rupesi kännykkää katsoa, mitäs kysymyksiä itsellemme laittaisimme. Mutta vierainamme keskustelijoilla tänään kanssamme on hyvinvointialueen nykyisiä päättäjiä ja ehdokkaita. Kokoomuksesta Pyry Mattila.
Moi moi.
SDP:stä Sanna Koskenranta.
Oikein hyvää alkuiltapäivää.
Ja perussuomalaisista Sami Rossi.
Hyvää iltaa.
Tervetuloa teille kaikille.
Tervetuloa mukaan ja jotta me saataisiin nyt tässä oikein kunnolla lämmöt pintaan ja kainalot märiksi heti alusta lähtien, niin voitaisiin ottaa tämmöinen nopea starttikysymys siitä teidän omasta ihan tuoreimmasta kokemuspohjasta hyvinvointialueen palveluihin. Eli milloin olette itse viimeksi käyttäneet hyvinvointialueen palveluita tavalla tai toisella ja mites homma sujui, jos vaikka Sanna Koskenranta aloittaa?
No Sanna voi aloittaa. Sanna käytti tytärtä hammastarkastuksessa. Olisiko tästä nyt viikkoaikaa ja palvelu toimi oikein hyvin. Se oli muuten vielä viikonloppuaika tuolla keskussairaalassa siellä. Siellä palvelu pelasi kyllä.
Entäs Pyry Mattila?
Joo, piti oikein muistella, mutta sehän on poikien kanssa neuvolassa. Eli sellainen eri neuvolassa on saanut hyvää palvelua ja homma toimii siellä kuten pitääkin.
Ja mitäs Sami Rossi, milloin on ollut edellisen kerran tarvetta?
Itse asiassa 2 viikkoa sitten ajokorttitarkastuksen. Ajokortti täytyi uusia, niin tarkastuksessa kävin ja toimi aivan loistavasti.
No niin. Mennään sitten asiaan, eli paikallisiin ongelmiin ja ratkaisuihin. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yksi isoista puheenaiheista on ollut ikäihmisten hoiva. Kun katsomme pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, niin ovat jonot palvelu olleet maan pisimpiä. Ja vielä viime joulukuussa noin 200 vanhusta odotti paikkaa ympärivuorokautiseen hoivaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Ja olen ymmärtänyt, että tätä jonoa on oikeastaan koko ajan. Helmikuun lopulla keskimääräinen odotusaika tänne ympärivuorokautiseen palveluasumiseen oli 61 päivää, eli sinne kyllä pääsee sitten ihan lain vaatimassa ajassa. Mutta voiko tähän, arvoisat ehdokkaat, niin voiko tähän tilanteeseen olla tyytyväinen?
No, voin aloittaa tästä, tähän on helppo vastata, että ei voi olla tyytyväinen. Ei meillä saisi olla sellaista tilannetta, että ikäihminen, joka ihan oikeasti sitä paikkaa tarvitsee, niin joutuu siitä taistelemaan, tai yleensähän ne omaiset, jotka siitä joutuu taistelemaan. Että kyllä tämä on asia, mikä meidän pitäisi pystyä paremmin hoitamaan.
Pyry Mattila.
Täysin samaa mieltä, eli me tiedetään kumminkin, että sekään ei ole ilmaista, että ihmiset odottaa vaikka niin kuin keskussairaalassa tai vuodeosastoilla sitä ympärivuorokautista hoivapaikkaa, eli sekin tuottaa kustannuksia. Sen takia meidän on erittäin tärkeää käydä jatkossa läpi just näitä kustannusrakenteita ja myöskin sitä vanhusten hoivan kokonaisuutta, että miten me saadaan tämä malli toimimaan ja homma toimimaan mahdollisimman hyvin.
No, Sami Rossi.
Joo, ja täysin samaa mieltä kuin Pyry ja Sannakin, että meille kuitenkin pitää muistaa, että meidän niin kuin se väestö ikääntyy ja niitä paikkoja tullaan jatkossa tarvitsemaan. Toki meidän täytyy keksiä muitakin keinoja hoitaa sitä, mutta ei tähän asiaan voi olla tyytyväisiä olla tällä hetkellä.
No, heititkin sitten hyvin tässä jo sitten täkyn tänne suuntaan, eli keskustella vähän siitä, että miten tämä asia voitaisiin ratkaista. Sami Rossi sanoitkin, että väestö Etelä-Karjalassa ikääntyy, ja kun tuolta vähän kaivelin lukuja, niin yhden tämmöisen ennusteen ainakin luin, että 75-vuotiaiden, tai yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 40% vuoteen 2040 mennessä. Ja ikäihmisille, jotka eivät pärjää itsekseen kotona, niin on tarjolla siis tätä ympärivuorokautista hoivaa ja myös yhteisöllistä asumista, ja sitä on hyvinvointialue lisäämässä. Mutta nämä palvelut nyt ei ole ymmärtääkseni niitä ihan halvimpia, ja tosiaan säästäkin pitäisi, mutta mites?
Niin, moni on jo tällä hetkellä vanhus, ja aika moni meistä todennäköisesti jossain kohdassa on sitten siinä tilanteessa, että toivoisi, että pystyisi elämään kaikkien palveluiden kanssa sitten sellaista hyvää, arvokasta vanhuutta. Mitä te näette sen asian, että mitä palveluita pitäisi vanhuksille ennen kaikkea lisätä, että me voitaisiin puhua siitä, että eletään sitä hyvää, arvokasta vanhuutta? Aloittaako Sanna vaikka?
No Sanna voi taas aloittaa. No ennen kaikkea tietysti kyllä niin kuin jokainen haluaa asua kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Ei jos mietitään, että onko se laitospaikka sairaala vai kotiin, niin kyllä vaihtoehto jokaiselle on varmasti se koti. Ja siinä tullaan siihen, että me tarvitaan sinne kotiin sellaisia palveluita, jotka myös niin kuin toimintakykyä ylläpitää. Nythän me viedään sinne kotiin niin kuin sellaista vähän niin kuin pakollista hoivaa ja hyvin nopeasti, ja se ei varmaan niin kuin auta sitä toimintakykyä siellä kotona niin kuin kovinkaan pitkään. Siinä meillä tarvitaan varmasti sitten myös niin kuin laajemmin toimijoita, ei pelkästään niin kuin terveyspalveluita, vaan laajemmin toimijoita sitä ihmisten toimintakykyä ylläpitämään. Mutta kyllä me tarvitaan sitten ihan siihen, silloin kun ihminen tarvitsee sen hoivapaikan, sen ympärivuorokautisen hoivapaikan, niin kyllä me niitä paikkoja tarvitaan lisää.
Minkälaisista palveluista, Pyry Mattila, sinä rakennat sitä sellaista arvokasta hyvää vanhuutta?
No kun me lähdetään puhumaan vanhuksista, niin me tiedetään, että se ei ole samanlainen joukko. Eli aika usein, kun puhutaan vanhusten asumisyksiköistä ja muista, niin me tarkoitetaan oikeastaan vain pientä osaa siitä väestöstä. Valtaosa meidän ikääntyneestä väestöstä niin asuu kotona ilman kotiapuja, ja he eivät välttämättä EKVAn palveluita niin kuin ihan hirveästi tarvitse, vaan sitten kaupungin palvelut, kulttuuri, kaikki tällaiset asiat niin muodostaa oikeastaan sen niin kuin arvon, ja ne on hirveän tärkeitä myöskin sille kokonaisuudelle. Sen takia niin kuin kaupunkien merkitys on tässä hyvin tärkeä. Mitä tulee sitten niin kuin EKVAn puoleen, niin kuin, sitten kun alkaa tarvitsemaan niitä hoivapalveluita, niin Sanna hyvin tuossa sanoi, että kun vaikka niin kuin kuntoutusta voidaan tuoda sinne kotiin, että jos tulee toimintakyvyssä jonkinlainen lasku, niin me voidaan niin kuin helpottaa sitä ihmisen palaamista takaisin siihen omaan tuttuun turvalliseen kotiympäristöön, kuten Sanna tuossa sanoi, että mikä on yleensä ihmisen toive. Sitten meillä on niin kuin muitakin vaihtoehtoja, mitä me voidaan tehdä, on just tämä niin kuin yhteisöllinen asuminen, mutta siinä me varmaan jatkossa tullaan näkemään, että miten se tulee toimimaan meidän hyvinvointialueella.
Ja Pyry Mattilalla on varmasti tähän niin kuin näkemystä, koska erikoistut geriatriaan, eli juuri vanhusten hoivaan. Mutta Sami.
Joo, kyllähän se on selvä homma, että me tarvitaan vielä niitä palveluita näille vanhuksille, että ne voi olla, kaikki ei pärjää tosiaan siellä kotona. Ja Sanna sanoi minun mielestä tuossa lopussa hyvin, että niitä palveluita tarvitaan jossain vaiheessa lisää. Me jakisi tästä vielä vähän laajempaa, eli tavallaan se, että ne vanhukset pysyisivät pitempään hyväkuntoisina, sehän on tärkeää, että tavallaan ennaltaehkäistäisiin niitä tiettyjä juttuja. Myös täällä on ollut hyviä, esimerkiksi lonkkamurtumia. Ollaan tehty sellaista systeemiä, missä ollaan saatu vähennettyä niitä, ja nämä kaikkihan niin kuin vähentää sitten niitä laitospaikkoja. Mutta toinen on tietysti ehkä sitten nämä kotituotavat palvelut, mitä meillä onkin, että meillä on kotihoitoa ja meillä on päivystysolohuoneessa, meillä on yhden hengen yksikköä, mitkä käy sitten vähän helppaamassa, niin näitä kaikkia me tarvitaan. Että me ei ole mitään sellaista yhtä asiaa, mutta kaikkia tarvitaan.
Ja ihan kun olisin ollut huomaavina, niin että täällä myös sormi puheenvuoroa pyydetään, ja niin kannattaakin tehdä. Sanna Koskeranta juolahti tästä jotain.
Joo, se täytyy sanoa kyllä, että kyllä meillä on asu kotona ihmisiä, jotka niin kuin tälleen päättäjänäkin rohkenee sanoa, niin on melkein heitteillä. Meillä on paljon ikäihmisiä täällä, joiden läheiset on muuttanut paikkakunnalta pois, ja sitten siellä ollaan kotihoidon turvin, ja nyt ei mitään moitetta ihmisille, jotka tekee kotihoidossa todella arvokasta työtä. Mutta jos se on ihmisen ainut kontakti päivässä, niin kyllä siellä pääsee kunto menemään niin kuin sellaiseen niin, kuin niin huonoksi, että ei välttämättä olisi paikka enää kotona. Olen aika läheltä näitä tilanteita seurannut ja sillä uskallan sanoa, että kyllä meidän pitäisi niin kuin pystyä sit myös aikaisemmin havaitsemaan, että milloin se koti ei ole enää ihmiselle se turvallinen ja sen arvokkaan vanhuuden kannalta se oikea paikka.
Pyry Mattila.
Joo, allekirjoitan näitä viisaita sanoja ja se mikä niin kuin on seuraavien vuosikymmenten suurin haaste sotessa, niin tulee olemaan tämä meidän niin kuin vanhusten ympärivuorokautisen hoivan ja hoivapalveluiden saaminen kunnialla maaliin. Se johtuu just tästä, että meillä niin kuin henkilökuntaa eläköityy hyvin paljon myöskin täällä Etelä-Karjalassa, kun samaan aikaan meillä vanhusväestön määrä kasvaa. Ja se ei tule olemaan vain niin kuin helppo yhtälö. Jos se olisi helppoa, niin se olisi jo tehty. Ja sen takia meillä on paljon just uskoa siihen niin kuin yhteisölliseen asumiseen, mihin meillä tällä hetkellä ei ohjaudu riittävän hyvin oikeanlaisia ihmisiä oikeaan aikaan. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että me niin kuin hyvinvointialueella tunnistetaan ne paikat, että minkälaisessa tilanteessa minkälaiset ihmiset sopii tällaisiin asumismuotoihin, jotta se ei tule liian myöhään tai niin, kuin niin sanotusti liian aikaisinkaan. Että meillä on paljon paukkuja laitettu siihen ja laitetaan peukut pystyyn myöskin, että meidän viranhaltijat saa tuotua sitten hyviä esityksiä meille päätettäväksi.
Ja Sami Rossi taas nostaa myös sieltä kättä ylös.
Joo, joo, ja taloudellisesti vielä pitää muistaa se, että sitten se, kun sillä vanhuksella ei ole sitä kokoaikaista paikkaa, niin se hajautuu tällaiseen niin sanottuun mummoralliin. Itsekin ensihoitajana voin sen niin kuin tiedän sen, että sitten kun se vanhus ei pärjää siellä kotona, niin sille soitetaan sinne tehostettu kotisairaanhoito, sitten sinne soitetaan ambulanssi, sitten se kuljetetaan päivystykseen, mistä se taas palautetaan ja tämä sama ralli alkaa uudelleen. Tämä on ja niinku rahallisesti ja taloudellisesti ei ole kovin järkevä.
Täällä Radio Suomessa meneillään Etelä-Karjalan aluevaalikeskustelu. Huomennahan sitä pääsee jo uurnille, jos ennakkoon äänestää, ja ensi viikon sunnuntaina sitten sitä varsinaisen vaalipäivän huumaa. Ja meillä täällä siis keskustelijoina Pyry Mattila kokoomuksesta, Sanna Koskeranta SDP:stä ja Sami Rossi perussuomalaisista.
Mennään sitten talouteen, ja tässä talouteenhan olennaisesti liittyy henkilöstön määrä. Otetaan kiinni henkilöstötilanteesta ja erityisesti lääkäreistä, koska se nyt tuntuu vuosi toisensa perään puhuttavan hyvinvointialueen lääkäritilanne. Ja lääkäreistä on pulaa niin perusterveydenhuollossa kuin tietyillä erikoissairaanhoidon alueilla, ja se on näkynyt esimerkiksi keskussairaalan päivystyksen ajoittaisena kuormittumisena. Perusterveydenhuollossa, kun tänään tarkistelin noita jonotilanteita, niin siellä on lääkäriä kyllä päässyt tapaamaan pääsääntöisesti hoitotakuun vaatimassa ajassa. Mutta Pyry Mattila, sinä olet tosiaan itsekin lääkäri ja tällä hetkellä töissä hyvinvointialueella, niin miten houkutteleva Etelä-Karjalan hyvinvointialue on työnantajana? Lääkärin näkemys nyt.
Kyllä me näen sen houkuttelevana ja tietysti meidän on tärkeää panostaa siihen, että ihmiset haluaa tulla meille, mutta ne haluaa myös jäädä meille. Ja varmasti siinä esimerkiksi hyvät kokemukset opiskeluajoilta, harjoittelusta, ei pelkästään lääketieteen lääkärien puolella, vaan ihan joka alalla. Et se on niin kuin hyvin tärkeä, se on paras käyntikortti sit meille. Ja se, mitä, jos me lähdetään miettimään sitä, että miten me saadaan lisää työvoimaa tänne, niin se ei ole pelkästään EKVAn asia, vaan se on koko Etelä-Karjalan elinvoimakysymys. Eli se, että me saadaan ihmisiä muuttamaan tänne, niin ja me saadaan esimerkiksi vaikka puolisoille, opettajille töitä, meillä on insinööreille töitä, niin silloin erittäin tärkeä merkitys myöskin EKVAn työvoiman saatavuudelle.
No, Sanna Koskeranta, miten tänne nyt saataisiin lääkäreitä lisää? Tässä tätä yhteistyötä nyt vähän peräänkuulutin.
Joo, tässä yhteistyölle on varmasti paikka, koska kyllä me tänne halutaan muistakin syistä ihmisiä tänne Etelä-Karjalaan, missä väki vähenee. Mutta kysymys tähän lääkäripulaan, niin mun mielestä me ollaan strategiassa hyvin linjattu se, että me halutaan, että meillä on hyvinvointialueella ne onnellisimmat työntekijät, ja meidän täytyy nyt sitten tehdä niitä toimia sen eteen, että hyvinvointialue näyttäytyy työnantajana, jossa tämä tavoite, strateginen tavoite toteutuu ja ihmiset saavat. Meillähän on hyviä esimerkkejä jo siitä, että kun viime kesänäkin saatiin lukea nuoria lääkäreitä, jotka täällä olivat, niin he olivat hyvin tyytyväisiä niin hyvinvointialueeseen kuin elämää täällä Saimaan rannalla. Ja sitten meidän pitää vaan saada syitä heille jäädä tänne myös pidemmäksi aikaa, niin kuin Pyry totesit.
Niin löytyisikö ihan semmoisia konkreettisia keinoja? Tässähän on eri kaupungeissa ja kunnissa ollut hyvin luoviakin ratkaisuja, miten on yritetty houkutella lääkäreitä. mieltä, niin mitä muuta kuin hienot Saimaan maisemat, mitä tässäkin ympärillä on, ja hyvä työyhteisö ja työympäristö, niin millä tavalla voisi haukutella vielä enemmän?
No kyllä tämmöinen kokemus tämmöisestä karjalaisesta iloisesta elämästä, niin se on varmaan semmoinen ainutkertainen, mitä voidaan markkinoida, että tänne kannattaa tulla kokemaan.
Mitäs Sami Rossille?
No kyllä me kuitenkin näen aika pitkälle sen, että mitä Pyry sanoi, että se työyhteisö on hyvä, sinne halutaan tulla. Siellä on niin kuin, puhalletaan tavallaan yhteen hiileen siellä työyhteisössä, että on, niin kuin, on se koko porukka tavallaan yhtä siellä. Minusta se on niin kuin, aika tärkeää, että ei eriydytä ja pystytään porukassa tekemään niitä hommia. Että ehkä semmoinen vanha-aikainen lääkärikuntahan oli vähän sellaista, että oli kirurgit ja Pyry tietää hyvin varmaan, että oli kirurgit ja oli sitten vähän sisätautilääkärit ja kaikki oli. Et nämä on sellaisia isoja juttuja, että kun meillä on hyvä työyhteisö siellä, niin sellaisella myö tänne saadaan porukkaa lisää.
Niin, täällä ei ole vielä työsuhdeautoja tai mökkitontteja maininnut kukaan.
Enkä usko, että siinä nyt tarvitaan mitään sellaisia sirkustemppuja, vaan kyllähän se ihmisten niin kuin hyvä arki lähtee siitä, että palvelut pelaa alueella, elämä on niin kuin sujuvaa ja koetaan, että täällä on sitten sitä viihdettäkin, on elokuvaa, on kulttuuria, on erilaisia palveluita, mitä ihmiset tarvitsevat, niin kyllä se varmasti ihan näistä perusasioista lähtee, että ihmiset täällä perheineen sitten haluaa tänne asettua.
Tässä on nyt viime aikoina ollut paljonkin puhetta tästä omalääkärimallista. Meillähän sosiaali- ja terveysministerikin on sanonut, että kyllä tällä hallituskaudella, eli pari vuoden sisällä otetaan vielä omalääkärimalli käyttöön. Nyt tässä tulee tämmöinen kiitollinen kyllä ei kysymys teille. Onko Etelä-Karjalan hyvinvointialueella varaa omalääkärimalli, Sami Rossi?
Kyllä.
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 No niin. Mites mikä siinä omalääkärimallissa nyt on niin houkuttelevaa?
No voin aloittaa, että kyllähän joskus kun meillä on ollut ennen lääkäreitä, mitkä on tuntenut ne omat potilaat, niin kyllähän se niin kuin säästää hirveästi sen lääkärityössä sitä aikaa, kun sillä on jo vähän taustoja ja tietoja niistä potilaista. Sen ei tarvitse ihan kaikkea aloittaa sieltä alusta saakka. Ja varsinkin jos työaikaa miettii, niin sitä se säästää hirveän paljon. Pitää tietenkin nyt muistaa vielä, että itse kyllä kannatan ihan niin kuin tosi sydämellisesti sitä omalääkärimallia, mutta ennen kuin se voidaan täydellisesti aloittaa, niin sitten me just tarvitaan tehdä näitä toimenpiteitä, että saadaan niitä lääkäreitä tänne riittävästi. Että se ei ole sellainen yhden ja kahden viikon projekti, että se on tosi pitkä projekti, mutta ehdottomasti sitä kannatan.
Ja sitten kun puhutaan asiakkaan näkökulmasta, niin terveyteen liittyvät kysymykset on aina vähän myös henkilökohtaisia, niin sitten kun siinä on luottamuksellinen suhde, niin ehkä ne asiat kuitenkin sitten rullaa paremmin, kun ei ole aina niin kuin vieras ihminen, jolle lähdet nollasta kertomaan tai et ehkä sitten ihan kaikkea kerrokkaan.
Ja tämäkin taisi olla siis kyllä vastaus tämä.
Se oli sinulta. Kyllä, se oli ihan kyllä. Selvä jo äsken.
Niin tämähän on jännä juttu tämä oma lääkärimalli, kun siitä tavallaan puhutaan nyt uutena, mutta meillä on varmaan tosi paljon sellaisia kuuntelijoita, jotka kyllä muistaa hyvin sen ajan, että kun lääkärille mentiin, niin mentiin aina sille samalle lääkärille. Ja muistan itsekin aikanaan tuolla kaukana Ysärillä, kun lääkärin ei tarvinnut edes nimeltä kutsua, hän näytti vain sormella, että nyt on sinun vuoro sitten tulla vastaanottohuoneeseen. Mutta Pyry Mattila, lääkäri itsekin, niin kyllä vai ei oma lääkärimallilla?
Kyllä, mutta sitten meidän pitää olla ne reunaehdot selvät. Eli se, minkä takia me luovuttiin siitä Ysärin mallista ja omalääkärin mallista, niin johtui siitä, että ne väestöpohja, hoidettava väestömäärä kasvoi ihan liian suureksi, niin sellaiseen ihmiset ei oikein halua sitten mennä enää. Eli siinä on niin kuin iso vastuu, se on sinänsä kunniakas tehtävä ottaa niin kuin vastuu tietyn väestön osan terveydestä, siinä saisi myöskin niin kuin vaikuttaa itse omiin työaikoihin ja siinä on paljon tällaisia positiivisia puolia, mutta samaan aikaan pitää huolta siitä, että ne reunaehdot on kunnossa. Ja loppuun vielä sanottava se, että me on todella tyytyväinen, että monella eri alueella kokeillaan erilaisia malleja ja me nähdään, että mikä malli voisi toimia meidän alueella. Ja sitten, että kaikkien ei tarvitse välttämättä keksiä pyörää uudestaan. Ja oma tiimimalli meillä on nyt menossa ja katsotaan, että minkälaisia tuloksia siitä tulee.
Sami Rossilla kommenttia tähän.
Joo, ja haluan vielä tähän nostaa sitten sen, että kun on oma lääkärimalli, niin meillä olisi hyvä olla ihan oma hoitajamallikin. Ja sitten jos mietittäisiin, että meillä olisi oma hoitaja, oma lääkäri, se olisi semmoinen tiimi, kaikki toimisi vielä paremmin.
Joo, ja täytyy sanoa, että näistä eri vaihtoehdoista, mitä nyt kokeillaan, niin täällä Etelä-Karjalassa hän tehtiin ihan hiljattain aloitekin, että kokeiltaisiin tämmöistä yrittäjäpohjaista omalääkärimallia, sitä Espoossa nyt tällä hetkellä yhdellä terveysasemalla kokeillaan, mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin, vaan katsotaan, mitä hyvinvointialue nyt selvityksessään sitten mihin johtopäätökseen tulee. Mutta taloudesta vielä sen verran, että hyvinvointialueidenhan on siis katettava alijäämänsä ensi vuoden loppuun mennessä, ja no Etelä-Karjalassa nyt tehtiin päätös, että otetaan pari vuotta tähän lisäaikaa. Ja perusteluna oli se, että vältetään kovat henkilöstösäästöt ja saadaan muokattuja palveluja vähän harkitummin. Eli tarkoittaa sitä, että jotain palveluja vähennetään, jotain tuotetaan eri tavalla, mutta siis ajan kanssa. Mutta säästöjä siis on tehty ja tehdään. Mutta mennään vähän tuohon niin kuin henkilöstökuluihin. Hyvinvointialueen johtaja Salli Leskinen kertoi taannoin haastattelussamme, että kahden menneen vuoden aikana hyvinvointialueelta on vähennetty 75 vakituista työntekijää. Vähennykset ovat hoituneet lähinnä eläköitymisten kautta, samalla kuitenkin määräaikaisuudet ovat lisääntyneet. Niin kuunnellaan, että mitä hän kertoo tulevasta.
No meillä on se skenaario 3, joka on lähtökohta meidän sopeuttamiselle ja tulevaisuusohjelmalle ja nimenomaan semmoinen sekä samaan aikaan kunnianhimoinen, mutta määrätietoinen sopeuttaminen, jossa saadaan ne alijäämät katettua 28 loppuun mennessä, niin se käytännössä tarkoittaa, että tänä vuonna tulee vähentää 25, noin 85 henkilötyövuotta ja ensi vuonna noin 150 henkilötyövuotta. Mutta kun meillä on tosiaan 5500 henkilöä töissä, noin 4900 henkilötyövuotta, niin nämä on kuitenkin aika pieniä prosentteja siinä. Ja silloin, kun me ikään kuin tehdään enemmän oikeita asioita, niin se on myös mahdollista vähentää henkilöstöä ilman, että se näkyy palveluiden heikentymisenä. Mutta se vaatii sitä, että prosessit paranee, ja meillähän on selkeä tavoite myös siinä, että näitä vähentämisiä tehdään lähtökohtaisesti eläköitymisten kautta, sekä sitten jos ihmiset muuten päättää hakeutua muihin tehtäviin.
Ketä nämä lähtijät sitten on?
No tällä hetkellä esimerkiksi ajatellaan viime vuotta, niin, ja tätä vuotta, niin ne poistumat tulee lähtökohtaisesti esimerkiksi määräaikaisista hanketöistä. Sen lisäksi vaikkapa ympärivuorokautisen asumisen henkilöstömitoitustahan on ihan lainsäädännölläkin alennettu, niin sieltä lähtee osittain henkilöstöä. Siinä tosin mainitsen, että sehän on aina kiinni siitä, että minkälaista toimintaa on. Et lähtökohtaisesti meillä voi olla myös lakisääteisyyttä suurempi henkilöstömitoituksen tarve. Mutta nämä kaksi esimerkkiä, esimerkiksi hanketyö ja sitten tosiaan vaikkapa se ympärivuorokautinen asuminen on esimerkkejä siitä, mistä vähennyksiä tulee.
Ja siinä edellä oli toimittajana Elli Sormunen, mutta tämmöisiä niin kuin pehmeitä keinoja nyt on ollut käytössä, mutta mites ehdokkaat, pitäisikö hyvinvointialueella ottaa kovempia keinoja käyttöön, eli irtisanottaa ja lomauttaa henkilöstöä?
No ei missään nimessä pitäisi. Me ollaan niin julkisella puolella siinä tilanteessa, että meillä väkeä eläköityy ihan hurjaa vauhtia tulevina vuosina. Ja musta on hirveän tärkeää se, että me ollaan valittu se linja, että nämä toimet tehdään siten, että ihmisillä työpaikat on turvattu. Ja musta se on niin kuin tärkeä viesti. Me puhuttiin äsken lääkäreiden pysymisestä täällä. Meillä on ihan samalla tavalla tärkeää, että täällä pysyy hoitajat ja muutkin työntekijät. Eli mun mielestä tämä valittu linja on oikein hyvä. Meidän pitää oppia tekemään asioita paremmin. Ajattelisin niin, että ne säästöt pitää löytää sen kautta, että me opitaan tekemään asioita paremmin ja sitten siellä voi sitten syntyä niitä säästöjä ja pidän myös äärimmäisen tärkeänä sitä, että oltiin kapinallisia ja otettiin tälle lisäaikaa, koska nämä hyvinvointialueet on aloittanut vasta 2 vuotta sitten. On aika kohtuutonta niin kuin odottaa organisaatiolta samaan aikaan niin kuin uuden rakentamista ja näin mittavia säästöjä, mitä meillä nyt on kuitenkin joka tapauksessa tässä käsillä.
Allekirjoitan just tuon, että meidän pitää tehdä asioita paremmin. Eli kun me katsotaan väestöennusteita ja me katsotaan meidän työvoimaennusteita, niin meidän on pakko parantaa meidän työn tuottavuutta huomattavasti tästä näin. Siihen on monta eri keinoa, mutta näin se vaan on. Ja tietysti toiveena olisi, että kun me parannetaan omia prosesseja, niin sitten me voitaisiin vähentää vaikka kallista niin kuin palvelulääkäreitä tai tällaisia, niin sitä kautta saataisiin niitä säästöjä aikaiseksi, eikä tarvitse tehdä välttämättä irtisanomisia ja näin. Me kumminkin niin kuin jokaisessa päätöksessä ja niin kuin meillä pitää olla kumminkin semmoinen tietynlainen realismi siitä, että meillä on sote-ala on hyvin työvoimavoittoinen ala, eli valtaosa kuluista muodostuu loppupeleissä aina ihmisten palkoista. Ja sen takia meidän on hyvin tärkeää niin kuin katsoa niin kuin jokainen prosessi niin kuin tosi tarkkaa läpi, että miten se toimii ja voisiko esimerkiksi tätä tehdä jollain lailla paremmin ja esimerkiksi siirtää ihmisiä vähän niin kuin eri paikkoihin siinä systeemissä.
Sami Rossi.
Joo. Ei kovia irtisanomisia. Se ei saa olla missään nimessä niin kuin sellainen ensisijainen keino. Hoitoketjut on hirveän tärkeitä, että ne meidän hoitoketjut toimii, että meillä ohjautuu esimerkiksi ihmiset oikeisiin paikkoihin, ettei sitä yhtä ihmistä tarvitse hoitaa monessa paikassa. Silloin sitä hoitaa jo moni ammattilainen, sitä hoitaa moni hoitaja, moni lääkäri. Tämä on jo yksi sellainen asia, että niiden potilaiden tavallaan se hoito, että ne ohjautuu oikeaan paikkaan, tulee mahdollisimman yksinkertaisesti helposti hoidettua ja sitä potilasta ei pompotella, koska se vaikuttaa myös siihen, että se joutuu käymään monen ammattilaisen luona.
No, mitä mieltä olette siitä, kun tosiaan hyvinvointialue säästää rahaa ja näitä toimia tehdään, mutta jokaisessa kunnassahan on nyt tällä hetkellä hyvinvointiasema. Niin miten tärkeänä näette, että näin on jatkossakin? Pyry.
Mun mielestä se päätös, mikä me tehtiin silloin palveluverkkopäätöksen yhteydessä, että säilytetään niitä hyvinvointiasemia, oli tässä tilanteessa oikea. Eli se palveluiden porrastus ja hyvinvointiasemien palveluiden porrastus on mun mielestä fiksu tapa. Tietty osa palveluista on erittäin tärkeää, että me saataisiin ne läheltä. Ja sen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että lääkäri on vaikka joka päivä paikalla, vaan se voi olla muutamana päivänä ja näin. Ja sitten tietty osa palveluista, mitä tarvitsee harvemmin, niin ihminen voi niin kuin matkustaa sitä varten. Mutta siinä varmasti niin kuin on tietynlaista niin kuin etua siitä, että osa palveluista niin edelleenkin on lähellä.
Otan vielä tuohon lääkäriin kiinni, että pitääkö jokaisella paikkakunnalla olla fyysisesti se lääkäri, vaikka ei ole välttämättä joka päivä, mutta edes jonakin päivänä viikossa.
Lähtökohta olisi mun mielestä hyvä, että siellä saa myöskin fyysisiä lääkäripalveluita. Etäjutut on sitten asia erikseen, mutta siitä ei varmaan nyt tässä tarvitse lähteä puhumaan.
No Sami Rossi.
Joo, jokaisessa kunnassa pitää olla saatavilla tietty määrä ja oikeanlaisia palveluita. Että ei me tarvitse, meillä on erikoissairaanhoidon palvelut ja tällaiset, mihin tarvitaan enemmän osaamista, ne tietenkin täytyy keskittää. Se on järkevää taloudenpitoa ja se on taloudellisesti järkevää, mutta pitää muistaa, että tämä meidän alue on tuolta Parikkalasta Luumäelle saakka, niin me ei voida siihen pelkästään semmoiseen keskittymään lähteä, että kaikilla alueilla. Minun mielestä se, niin kuin Pyry sanoi, niin tuo, että ne hyvinvointiasemat on eri tasoisia, niin se on hirveän järkevästi tehty ja sitä kannatan, mutta sitä en kannata missään nimessä, että jossain ne palvelut lopetettaisiin kokonaan.
Joo, tästä ei varmaan meistä eroavaisuutta löydy, kun ollaan kaikki oltu tätä päätöstä tekemässä, mutta jos tähän toteaa vielä sen, että tärkeintähän on, että ihminen ei jätä palveluun tarvitsemaansa palveluun menemättä sen takia, että palvelu on liian kaukana.
No katsotaan, löytyisikö tässä nopealla kyllä ei-vastauksella sitten eroavaisuuksia. Imatralaisille hyvinkin tuttu paikka, Imatran Honkaharju. Siellä oleva kiirevastaanotto toimii siis iltaisia viikonloppuisin äkillisiä sairastapauksia varten. Kyllä ei. Täytyykö Imatran Honkaharjussa säilyttää kiirevastaanotto? Sanna Koskeranta.
Kyllä.
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 No ei löytynyt
tästäkään.
Sami Rossi on Imatralta, niin ennenkin niin yllättynyt tuosta vastauksesta.
Mutta huomaatko, Sami, lappeenrantalaisetkin komppas kyllä tässä, niin onko Harjua?
Joo. Kiirevastaanottojahan on siis täällä Lappeenrannassa pari kappaletta ja Imatralla sitten tämä Honkaharju.
Eiköhän riittää mennä sitten siihen kiinnostavaan teemaan, että miltä se näyttää sitten se sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuus.
Kyllä vain. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on kertonut kehittävänsä erityisesti digitaalisia palveluja, eli asiakas saa palveluja etänä puhelimen tai tietokoneen avulla. Esimerkiksi toki muutakin kehitetään, mutta tämä nyt on tuntunut nousevan tämä valtakunnallisestikin tämä digitaaliset palvelut tikun nokkaan niin sanotusti. Tänäänhän on Etelä-Karjalan hyvinvointialue ottanut käyttöön tämän Oma Ekva-sovelluksen, joka siis on tämmöinen sovellus, joka toimii älypuhelimessa ja sinne on koostettuna hyvinvointialueen palveluita. On muun muassa etälääkäreiden vastaanottoja, chat-palveluja ja sieltä voi katsella myös omia tietojaan. Allekirjoittanut ei ole vielä ehtinyt sitä sovellusta ladata ja kokeilla, mutta uskotaan, että se siellä on toiminnassa. Mites te arvoisat ehdokkaat nyt näette, että missä palveluissa hyvinvointialue voisi tätä digitaalisuutta vielä lisätä? Sami Rossi.
No vaikea kysymys tuli nyt tolleen nopeasti, että missä voisi lisätä. Itse me nyt näen kuitenkin, että se digitalisaatio on ihan hyvä ja minun mielestä ehkä me kannattaisi miettiä tekoälykäyttämistä ja lisätä sitä. Että se on kuitenkin tulevaisuutta. sillä pystytään todennäköisesti aika paljon tekemään uusia juttuja, innovaatioita sillä tekoälyllä, että en nyt osaa tässä kertoa suoraan mihin palveluihin, mutta se olisi ehkä yksi sellainen, mihin voisi tulevaisuudessa satsata ja olla vaikka niin kuin meillä on esimerkiksi tuossa LUTissa hyvää osaamista sen kanssa, niin tehdään yhteistyö sitä kautta ja digitalisaatio toimii tietyissä asioissa, mutta edelleen palaan siihen, että sitten kun se vanhus siellä kotona makaa, niin siihen ei digitalisaatio kyllä yhtään auta. Että mutta ehkä se tekoäly olisi sellainen, mitä voitais kehittää ja miettiä sen sitä kautta.
Niin, täällä vahvaa uskoa muun muassa tekoäly. Mitenkäs Sanna Koskeranta, mitä ajattelet siitä, että minkälaisissa palveluissa voisi enemmän vielä olla sitä digiä?
No kyllä sitä varmasti voi olla niin kuin esimerkiksi työikäisten palveluissa voi olla paljonkin ihmistä, jotka käyttää muutenkin laitteita ja kenelle on tuttua toimia tuolla digitaalisessa ympäristössä. Sitten mitä tulee meidän palveluprosesseihin, niin kuin vähän tässä viitattiin se tekoälyyn, niin kyllä meillä on niin iso organisaatio hyvinvointialue, että siellä on varmasti löydetään niin kuin, siis organisaatiossa ja organisaation toimintamalleissa siitä apua vielä, mutta kyllä yhdyn tähän ajatukseen, että hoivaa se ei kyllä korvaa, että siellä on ihan turha huudella ruudulta, että onko mummo syönyt, mummo voi vastata ihan mitä tahansa tai onko ottanut lääkkeet. Sitä hoivaa, jota sitten ikäihminen tarvitsee, niin sitä ei kyllä voida niin kuin etälaitteella. Tai sanon näin, että riippuu tietysti toimintakyvystä, että meillä on ikäihmisiä, jotka ovat hyvin näppäriä laitteilla, mutta siinäkin on tietty raja.
Pyry Mattila, lääkäri on tietysti nykypäivänä jo hyvin monelle sitä, että ei välttämättä fyysisesti näe vaan ruudun välityksellä, mutta mihinkäs asti tätä digitaalisuutta vielä?
Niin tässä on aika paljon pankki tyhjennetty jo näillä hyvillä vastauksilla, mutta niin kuin on samaa mieltä siitä, että meillä on olemassa se porukka, jolle digitaaliset palvelut sopii hyvin. Ja jos me niin kuin tarjotaan tällaiselle porukalle digitaalisia palveluita, niin me voidaan tarjota fyysisiä palveluita enemmän sille porukalle, joka niitä fyysisiä tarvitsee. Eli tämä on varmaan niin kuin se avain myöskin jatkossa. Ja esimerkiksi niin kuin pitkien välimatkojen niin kuin ajelu, niin sekään ei niin kuin ole kauhean tuottavaa hommaa. Et jos me saataisiin ratkaistua esimerkiksi osa vaikka tällaisista ihan käynneistä digitaalisilla käynneillä, niin se olisi niin kuin järkevää. Ja siinä voitaisiin käyttää vaikka niin kuin henkilön ei itse tarvitse välttämättä osata käyttää niitä digipalveluita. Hän tulee samalla lailla vaikka vastaanotolle ja sitten siinä on semmoinen etäskriini ja joku muu käyttää ja avustaa siinä sitten. Meillä esimerkiksi muistipolilla käytetään tällaista systeemiä ja oli paljon epäilyä, että mitenköhän tämä toimii, mutta se on toiminut yllättäen. Hyvin.
Eli siinä asiakas liikkuu sinne tavallaan näyttöpäätteen äärelle ja häntä opastetaan sitten. Että
niin, tai hänen ei tarvitse tehdä mitään itse, että siinä on koko ajan semmoinen, että oikeastaan homma toimii aika samalla tavalla, mitä se toimisi normaalillakin vastaanotolla.
No tässähän tosiaan justiin nostittekin esiin, että sellaisille henkilöille tämä sopii, jotka sitä niin kuin pystyvät luontaisestikin käyttämään, mutta nythän on puhuttu myös, että kotihoidossakin nyt tätä tämmöistä etäkäyntejä lisättäisiin, niin miten toimiiko se siellä kotihoidossa, Sami Rossi?
No se toimii tietyssä kunnossa oleville potilaille. Että jos se ajatellaan, että se potilas on silleen niin, että se vielä muisti pelaa ja näin päin pois, niin se on ihan hyvä keino vielä siellä. Ja on itsekin nähnyt niitä tabletteja siellä vanhusten kotona ja mistä tulee vähän neuvoja ja ohjeita ja voi kysyä vielä jotain pientä asiaa. Ja sitten meillä on älydoseetit vanhuksilla, että ne kertoo milloin otetaan lääkkeet, niin tällaisissa se toimii, mutta se tarvii kyllä sen tarpeeksi hyvän kunnon sillä vanhuksella, että kaikille se ei toimi.
Pyry Mattila.
Olen samaa mieltä, eli se tietyissä hommissa se toimii oikein hyvin ja tietysti siinä pitää tarkkaan valita ne henkilöt, joille se toimii, niin kuin tuossa tuli. Ja se, että niin kuin tietyllä lailla ajattelen, että niin kuin, että ihmiset tarvii sit kuitenkin sitä fyysistä kohtaamista ja sitä tietysti me saadaan niin kuin terveydenhuollon henkilökunnan ja hoivan puolelta, mutta samaan aikaan kun on miettinyt paljon tätä, että millä me niin kuin tätä hoiva-asiaa käsitellään, niin on just se, että me tarvitaan kyllä koko yhteiskuntaa siihen myöskin mukaan, että ei pelkästään hyvinvointialuetta, vaan niin kuin omaisia, läheisiä sillä lailla, että pidetään ihmisille, niin kuin, että pidetään toisistamme huolta. Että se on semmoinen niin kuin inhimillinen puoli mun mielestä, mikä aina helposti sit unohtuu näiden niin kuin rahojen niin kuin laskennassa ja muussa.
Sanna Koskerat.
No, me on yli 90-vuotiaan omaisen läheisenä seurannut sitä, kun keskimmäinen käynti, kotihoidon käynti vaihtui etänäyttöön ja ihmisen muistisairaus oli edennyt jo niin, että ruuat jäi ympäri asuntoa. Niin siinä kohtaa sanon, että ei missään nimessä ole toimiva ratkaisu, että siinä ollaan jo niinku sen heitteillejätön lähellä. Mutta tämä on tietysti ihanteellinen ajatus, että toivottavasti kaikilla olisi niitä läheisiä, naapureita, sukulaisia täällä paikkakunnalla. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin meillä on täällä paljon ikäihmisiä, joiden omaiset on muuttanut. Lapset on muuttanut kasvukeskuksiin ja ei välttämättä ole ketään muuta. Ja jokainen tietää, mitä tämä naapuriapu tänä päivänä on. Niin kyllä näistä ihmisistä on huolissani. Että kyllä me sinne tarvitaan sitä palvelua ihan fyysisiä käyntejä.
Niin, tässä on puhuttu paljon siitä fyysisestä terveydestä, mutta myös henkinen terveys on tosi tärkeä juttu. Vielä tästä digitaalisuudesta, jos napataan kiinni, niin tässä on erilaisia malleja kans tuohon vanhusten viriketoimintaan esitetty. Miten te sen näette, että voiko digistä olla ratkaisu siihen, että siinä missä on ollut tällaista virikkeellistä toimintaa jonkun ihmisen vetämänä, niin se olisi tulevaisuudessa sitten jonkun padin välityksellä tai joku robotti siellä sitten tekee liikkeitä, jonka tahtiin siellä sitten vanhukset toimii?
Ehkä sille sukupolvelle tai tälle meidän sukupolvelle se voi sitten aikanaan toimia, jotka ollaan näiden laitteiden kanssa pelattu.
Kyllä se, uskon inhimilliseen niin kuin kohtaamiseen ja ihmisten palautteeseen myöskin, että mun on hyvin vaikea lähteä ottaa sitä kantaa siihen, että toimiiko se jollekin. Osalle toimii varmasti ja osalle sitten ei.
Juuri näin. Ei tähän mitään lisättävää, että niin kuin Sanna sanoi, niin ehkä myös sitten vanhuksina, niin osataan paremmin sieltä pädin kautta ottaa sitä virikettä.
Niin, mutta toisaalta sitten taas, jos ajatellaan jotain pädiäkin, niin onhan se vaikka isovanhemmalle soittaminen ihan eri asia, jos siinä näkee niin kuin kasvot ja ihmisen ilmeet ja eleet, että kyllä se voi tuoda ihan hyviäkin asioita.
Meillä on erilaista väkeä siis siinä mielessä, että jos ajatellaan nyt tätä sukupolvea, mihin tässä on vähän viitattukin, niin ne pärit ja pelit ja vehkeet on ollut aina käsissä, mutta sitten meillä on tämä meidän nykyinen senioriväestö, jolla on monin paikoin vaikeuksia päästä kiinni näistä tällaisista digitaalista palveluista. Niin mitä olette mieltä siitä, että miten me pidetään huolta siitä, että kaikki osaa näitä digipalveluita käyttää, kun ne kuitenkin entistä enemmän on sitä nykypäivää terveydenhuollossa? Pyry Mattila.
Mun mielestä se lähtökohta on just, että meidän ei tarvikaan pitää sitä kiinni, vaan me pidetään siitä kiinni, että osa, joka pystyy siihen ja niin kuin osaa käyttää niitä palveluita, saa ne palvelut sillä lailla, mutta heti jos me aletaan epäilemään, kuten niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissä annan esimerkissä, että niin kuin se tilanne ei enää toimi vaikka tällaisen niin kuin lääkkeellisen jakelurobotin tai muun etäkäynnin kanssa, niin sitten me ei lähetä siihen. Eli niin kuin tämä on varmaan se ratkaisu, että kaikille ei voi millään lailla niin kuin pakottaa digiä, koska se ei vaan sillä lailla toimi.
Se on semmoinen henkilökohtainen arviointi sitten aina siinä.
Just näin.
Leikkimielisesti voisi sanoa, että annetaan nuorison puhelimet ikäihmisille, niin se voisi tehdä hyvää niin kuin molempiin päin.
Joo, ja pahimmillaan kun sit vanhusten muisti huononee, niin se jopa pahentaa sitä tilannetta, kun ne kuulee jostain pädeistä ääniä, niin se
kyllä,
on,
kyllä.
Se on niin kuin ihan, tilanne voi jopa mennä huonompaan suuntaan. Että.
Aika yksimielistä porukkaa on kyllä ollut tänään tässä keskustelussa, mutta ehkä se kertoo sitten siitä, että ne yhteneväiset suuntaviivat niin on aika selkeäksi tullut nyt tässä jo nykyisenkin hyvinvointialueen aikana.
Niin, ja linjauksia olette tehnyt tosiaan. Palvelurakenneuudistus esimerkiksi on mainittu, niin onko teillä mitään työsarkaa sitten tulevalla valtuustolla?
No kyllä sillä työsarkaa riittää. Tässä ei ole päästy vasta kuin alkumetreille, mutta se täytyy tietysti toivoa, että uusikin aluevaltuusto lähtee sitten näillä yhteisillä askelmerkeillä, koska ei tässä oikein muuta suuntaa voi olla, jos halutaan täällä palvelut jollain tasolla säilyttää. Ja toivottavasti hyvällä tasolla.
Niin itse asiassa me ollaan, rakenteet on nyt vasta valettu ja nyt niitä palveluita pitäisi lähteä uudistamaan, että tämä työ on kyllä vasta alussa.
Kyllä, juuri näin ja edelleen toivon, että meillä on ollut hirveän hyvä yhteistyö kuitenkin yli puolueen rajoja tässä, että jatketaan tällä samalla, ketä sitten sinne seuraavaan valtuustoon pääseekin, niin yhteistyöllä pystytään saamaan hyviä päätöksiä aikaa riitelemällä harvoin.